Areena.
Tänään puhutaan unelmoinnista, Black Lives Matter-liikkeestä ja siitä, kenen on vastuu toimia esimerkiksi kotimaan rasismin suhteen. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja lämpimästi tervetuloa tänne Yleisradion Pasilan nyt tänne meidän pihallemme tällä kertaa. Täältä tehdään tänä kesänä Kulttuuri Ykkösen maanantaivieraslähetykset. Kesän ensimmäinen maanantaivieras, toimittaja, taiteilija, käsikirjoittaja, kirjailija Minna Kant-palkinnolla palkittu Marian Abdulkarim. Ja hyvää maanantaita.
Oikein hyvää maanantaita. Kiitos kutsusta tänne.
Mahtavaa, että pääsit. Marian Abdulkarim, tämä 2020-luku on alkanut nyt aika hurjissa merkeissä. Juuri kuulimme uutisissa, että nyt ilmeisesti hallituksen nämä erikoistoimet koronapandemian suhteen nyt lakkautetaan, mutta se korona todella tuli ja nyt 3 viikkoa sitten tapetun George Floydin jälkeen nousseet mielenosoitukset ovat ravisuttaneet Yhdysvaltoja ja toki keskusteluttaneet ympäri maailmaa. Ennen kuin mennään tuohon Yhdysvaltoihin ja mennään muihin asioihin tarkemmin, niin lyhyesti, mistä sä unelmoit juuri tässä hetkessä?
Juuri tässä hetkessä mä unelmoin siitä, että jotenkin, kun siis nämä kaikki uutisoinnit ynnä muut tämän kevään aikana, niin ne kuormittaa tosi paljon, vaikka ei olisi itse ikään kuin niinku just siinä myrskyn silmässä. Niin paljon voimia ja jaksamista meille kaikille, että tulisi ehkä vähän helpommat ajat vaihteeksi.
Oletko sä kokenut itseäsi kovin kuormittuneeksi tämän kaiken keskellä?
No kun toikin on silleen... Se on niin hankala määritellä, että mikä on kovin kuormittunut, että mä tosiaan teen aika paljon niin freelancerina ja tietty määrä stressiä ja epätietoisuutta kuuluu siihen niin tekemisen meininkiin. Et totta kai tässä keväässä on ollut sellaista poikkeuksellista, niin mitä ei munkaan arkeen normaalisti kuulu, mutta sitten samalla mä oon nyt tekemässä maisterin tutkintoa Helsingin yliopistossa, että kyllä opinnot on jatkunut ihan samaan, että tein lukuvuoden loppuun asti ja siihen kuuluvan työelämäharjoittelu ja näin, niin siinä mielessä, että tavallaan arki on jossain määrin jatkunut ja jossain määrin tuntuu, että on ollut keskeytyksiä.
No mutta puhutaan unelmoinnista tässä lähetyksessä vielä myöhemmin, se liittyy myös sinun taiteellisiin töihin. Puhutaan myös Suomesta, mutta mennään nyt alkuun Yhdysvaltoihin, koska se on asia, joka puhuttaa tällä hetkellä hyvin paljon. 3 viikkoa sitten musta amerikkalaismies George Floyd kuoli, kun nyt taposta, siis second degree murder, syytetty valkoinen Minneapolisin poliisi Derek Chauvin piti polveaan Floydin kallalla yli 8 minuuttia. Video tästä tapahtumasta oli ehkä viimeinen niitti pitkään jatkuneille tendensseille. Ja Yhdysvalloissa vaikuttaa siltä, että maan systeeminen rasismi on ehkä viimein noussut nyt tosissaan pöydälle. Sä kirjoitit itse Marian Ylelle kolumnin tässä 2 viikkoa sitten, ja sen jälkeen Black Lives Matter -liike ja mielenosoitukset on ehkä vaan kiihtynyt. Viimeisimpänä nyt perjantaina jälleen uusi ammuttu Rayshard Brooks. Marian Abdulkarim, mitä ajatuksia nämä Yhdysvaltain tapahtumat sussa herättää?
No siis se kolumnin pointti, mitä mä sillä halusin tuoda esiin, oli se, että olisi valtavan tärkeää, että me tiedetään ne taustat ja se konteksti, missä nämä asiat tapahtuu. Että tässä ei ole kyse siitä, että poliisi painoi polveaan miehen niskaa vasten, siis miehen, joka oli jo maassa, joka oli jo pidätetty, joka ei niin kuin ainakaan siinä näyttänyt hirveästi kamppailevan 8 minuuttia 46 sekuntia, vaan siinä on tosiaan, niin kuin sä tuossakin sanoit, niin paljon laajempi kysymys. Ja ilmiö, joka on jatkunut niin kuin joidenkin mukaan jo vuosisatoja. Et kun Yhdysvalloissa musta väestö on, reitti sinne on ollut niin kuin orjalaivat. Ja orjuus on nyt lakkautettu ja siitä on jo kulunut niin kuin yli 100 vuotta. Mutta orjuuden jälkeen on ollut erilaisia lainsäädännöllä ikään kuin on varmistettu, että ei ole ihan samoja mahdollisuuksia kuin mitä on muulla väestöllä. Ja jos katsoo niin kuin Yhdysvaltain kansalaisoikeuskampanjoja, jotka on meillekin täällä Suomessa hyvin tuttuja, koska siis mä huomasin, että esimerkiksi James Baldwin on käynyt Suomessa eläessään, tämmöinen yhdysvaltalainen ajattelija, aktivisti. Angela Davis on myös käynyt Helsingissä, kertoi tarinaa siitä, että mitä Helsinki oli, että oli täältä löytänyt jalkansa sopivat jalkineet, että hän oli ollut oikeassa ajatellessaan, että kyllä Suomesta löytyy niin kuin myös hänen kokoaan. Ja näin, niin ne on meille jossain määrin niin kuin tuttuja ne tapahtumat, Martin Luther Kingit ja Malcolm X ja mitä kaikkea. Mutta sitten, että siihen aikaan taisteltiin siitä, että ihmiset sai käyttää bussia samalla tavalla. että ei tarvinnut niin kuin mustana ihmisenä olla aina siellä takaosassa. Että jos halusi käydä vessassa, niin sai käyttää työpaikallaan vaikka sitä niin kuin toimistossa olevaa vessaa, eikä niin, että sun pitää lähteä johonkin paikkaan X, missä on merkattu erikseen niin kuin mustille ihmisille tarkoitetut veskit, tai että saa äänestää demokratiassa, jossa elää. Ja näiden jälkeen ikään kuin mä luulen, että se on ollut tietty vaihe, jossa on ajateltu, että Yhdysvalloissa aika moni on kyllä puhunut, että post-racial America, että nyt eletään ikään kuin, niin kuin tämän ajattelun jälkeistä aikaa. Mutta se, mitä nämä niin kuin tämänhetkiset protestit paljastaa, on, että siellä on ollut epäkohtia, mitkä on hiertänyt ihmisiä. Ja sä mainitsit aluksi tämän koronakevään, niin sehän on osunut niin kuin Suomessa asti on uutisoitu, että Yhdysvaltain, erityisesti afroamerikkalaiset, on kärsinyt kyllä koronasta aivan valtavasti. Oli kyse sitten niin kuin terveyteen liittyvät ongelmat tai sitten koronakuolemat tai sitten työpaikkojen menetykset tai ne, jotka on niin kuin niissä kriittisissä tehtävissä, jotka ei voi jäädä pois töistä, että se taakka on ikään kuin ollut aivan eri tasoa mustalla väestöllä kuin sitten niin kuin vaikka valkoisilla. Ja tämä on myös yksi kiinnostava puoli Yhdysvalloissa, että kun siellä puhutaan rasismista, niin siellä on nämä kaksi puolta. Että on mustat ja valkoiset, vaikka me tiedetään kaikki, että alkuperäiskansat on ollut siellä ennen ketään. Ja he edelleen tänä päivänä, niin kuin aika moni elää vielä niin kuin näissä reservaateissa, mitkä heillä oli merkattu, ja tietyt oikeudet on vielä saamatta. Ja sitten on niin kuin latinalaista Amerikasta sinne muuttaneet, ja on niin kuin ihan Afrikankin mantereelta myöhemmin itsenäisesti muuttaneet ihmisiä. Mutta siitä huolimatta se keskustelu aina palaa siihen, että puhutaan rasismista, että on white America ja sitten on black America, mikä on silleen, että
vahvasti, vahva vastakkainasettelu myös.
Se luo myös kyllä tiettyä, mutta siis just ennen kuin tapahtui tämä minä Applesin tilanne, missä siis tämä poliisi tosiaan paino polveaan sen 8 minuuttia 46 sekuntia miehen niskaa vasten aiheuttaen hänen kuolemansa, niin Yhdysvalloissa oli levinnyt myös näitä somessa niin kuin videoita, missä valkoinen nainen kutsuu poliisia, kun musta mies on puistossa bongailemassa lintuja. Ja ilmeisesti tässä oli sellainen tilanne, että hän oli pyytänyt niin kuin tätä naista laittamaan koiransa hihnaan, koska siellä on sääntö, että jos olet siellä puistossa, niin koira ei voi kulkea vapaana. Ja jotenkin ei edes se, niin kuin, vaan se, että siinä videolla näkyy, kun tämä nainen ihan selkeästi ymmärtää, että tässä on musta mies, ja jos mä sanon hänelle, että mä soitan poliisit, niin mä tiedän, että poliisi on hänelle selkeä uhka. Minä olen valkoinen nainen, mulla on tietty asema hänen yli. Ja se jo niin kuin aiheutti aikamoisen niin kuin keskustelun tai tämmöisiä niin kuin paljon emotioita aivan varmasti. Ja sitten viime vuosina on ollut tosi paljon näitä nimenomaan kuvattuja, dokumentoituja tapauksia, missä aseettomat mustat ihmiset, milloin tiedätkö, niin kuin omalla takapihallaan, milloin omassa kodissaan, milloin autossa, tulee poliisin toimesta surmatuksi. Niin tämä sitten Floydin keissi oli vain silleen tuntua, että nyt siinä niin kuin tapahtui semmoinen, että okei, nyt riittää, että ei enää tällaista.
Jokin kulminaatiopiste saavutettiin. Mitä sä ajattelet, Mariama Abdulkarim, voiko tässä puhua jossain määrin tällaisesta rasismin Me Too-hetkestä nyt tämän vaikuttavuuden kannalta?
Mä en osaa sanoa tässä vaiheessa. Et sitähän on toki niin kuin väläytelty, että tämä voi hyvinkin olla rasismin Me Too, mutta sitten se taas herättää kysymyksen siitä, että mitä me saavutettiin Me Too:lla. Onko länsimaiset yhteiskunnat seksismistä vapaita nyt Me Too:n jälkeisenä aikana eri tavalla kuin mitä ennen Me Too:ta. Et toki ihmisten kynnys kertoa kokemuksistaan, puuttua seksismiin on matalampi, mutta sitten samaan aikaan ei se keskustelu ole jatkunut sellaisella intensiteetillä ja sellaisella tasolla, että nyt niin kuin oikeasti halutaan kitkeä kaikenlainen seksismi pois. Halutaan aidosti sellainen yhteiskunta, jossa niin kuin kukaan ei tule hyväksikäytettyä jonkun valta-asemaa pitävän toimesta. Et mä luulen, että meillä on vielä niin kuin jotenkin tämä Me Too, että kun nyt rinnastaa tähän, niin mä en tiedä, pitäisi ehkä paremmin ymmärtää, että mitä Me Toon kanssa kävi, missä vaiheessa me mennään sitä ylipäänsä sitä keskustelua, joka liittyy nimenomaan niin kuin itsemääräämisoikeuteen ja ahdisteluun niin kuin esimerkiksi työpaikoilla ja näin päin pois. Et epäilen, että se olisi täysin kadonnut. Mutta toki tämä nyt, niin kuin, jos katsoo sosiaalista mediaa ihan täällä Suomessa asti, niin tuntuu, että ihmiset on eri tavalla heränneet siihen, että hei, että tämä onkin ongelma. Että jos me ollaan niin kuin luettu juttuja, missä suomalaismedioissa on puhuttu vaikka Colin Kaepernickista, joka on ollut tämä yhdysvaltalainen jalkapalloilija, joka siis polvistui silloin, kun nämä videot alkoi olla, niin kuin, niitä alkoi olla aika monta, niin hän päätti, että hän polvistuu pelin alkaessa, kun soitetaan kansallislaulua solidaarisuudessa. Että hän haluaa osoittaa tukensa poliisiväkivallan uhreille ja hän haluaa vaatia, että poliisiväkivaltaa pitäisi vähentää. niin hän menetti työpaikansa sen myötä ja Trumpia myöten
ole
osallistuttiin.
Sen jälkeen pelaamaan.
Ei ole päässyt, ei. Et jotenkin tuntuu, että nyt suomalainen media myös palaa siihen keissiin. Et nyt ollaan eri tavalla kiinnostuneet, että hei odota, että hän olikin niinku, että tämä olikin ihan oikea juttu, että se ei ollut vaan niinku tämmöinen. Se on tosi vaikea jotenkin niinku nimetä, että mitä tässä tapahtuu, mutta onhan tässä ilmassa paljon merkkejä siitä, että ehkä joku liikahdus johonkin suuntaan. Ehkä nyt ihmiset vähän paremmin ymmärtää, että mitä on systemaattinen rasismi ja siihen niinku reagoidaan.
Yksi kiinnostava asia tässä, tosi todella monta kiinnostavaa kulmaa, mutta yksi on esimerkiksi tämä poliisivoimien uudelleen ajattelu, jossa on ainakin jotakin nytkähdystä tapahtunut. Yksi asia on patsaiden kaataminen, mennään patsaisiin ihan kohta, mutta
onks pakko?
Poliisin suhteen. Muun muassa Minneapolisin kaupungissa poliisivoimia ollaan purkamassa ja rakentamassa uudelleen. Atlantan poliisipäällikkö ilmoitti tämän Rachel Brooksin perjantaisen tapon jälkeen eroavansa päällikön paikalta, jotta kaupunkiin voitaisiin tehdä hänen mukaansa kunnollinen, aito poliisilaitoksen reformi. Kuinka paljon saat seurannut tätä keskustelua? Herättääkö se sinussa mitään ajatuksia?
Kyllä mä nyt sen artikkelin New York Timesin sivulta luin, ja Ylenkin sivulla oli siitä niinku, just tästä Minneapolisin, oliko se valtuusto, joka oli tämän päätöksen tehnyt. Et mä en tiedä, miten sitova se on. Et sen nähdään sitten lähiviikkoina, lähikuukausina, että onko se oikeasti niinku semmoinen, mitä he pystyvät tekemään ja viemään eteenpäin. Et mä en tunne Yhdysvaltain sitä byrokratian tasoa. Et mä tiedän, että siellä on niitä osavaltioita, sitten on liittovaltio ja sitten on niinku hallitus ja näin, mutta että mikä heidän tosiasiallinen toimivalta tässä asiassa on, niin se on mulle epäselvä. Mutta kyllä mä niinku mietin sitä, että et ehkä tämä on askel johonkin suuntaan. Koska se, mitä olen itse lukenut ja mitä mä hahmotan tätä niin kuin konfliktia poliisin ja mustaväestön välillä Yhdysvalloissa, niin se liittyy osin myös siihen, että millä tavalla poliisivoimia on aikanaan perustettu ja kehitetty. Et jos yhteen maailman aikaan poliisin ensisijainen tehtävä on ollut niin kuin ottaa kiinni omistajiltaan paineita orjia ja palauttaa heidät, niin siinä on tiettyä niin kuin historiallista taakkaa myös. Ja tänä päivänä, jos niin kuin poliisi kokee, että musta nuori henkilö ilman asetta on lähtökohtaisesti uhkaavan näköinen, niin siinä on jotain rakenteellista, mitä niin kuin, että mä en tiedä, mitä sen poliisimiehen päässä välttämättä liikkuu. Mutta että ehkä tämä tekee hyvää käydä edessä keskustelu. Että totta kai niin kuin toimiva yhteiskunta, poliisi on osa sitä, ja mä en tiedä. Siis on paljon puheenvuoroissa, niin kuin on ihmisiä, jotka sanoo, että on mahdollista, että yhteiskunta toimisi hyvin ilman poliisia. Mut minä en
kysymys
tiedä.
On kysymys on kuitenkin herätetty ja kissa
on
nostettu
pöydälle. Se on hyvä, että käydään se keskustelu, että se yhteiskunta tarvii kuitenkin. Et on olemassa niinku yhteiskuntasopimuksia ihan meillä täällä Suomessakin. Et en mä ole ikinä saanut kotiini mitään kirjettä, jossa lukee, niinku, tässä on se yhteiskuntasopimus, mihin sitoudut, mutta mä oon käynyt täällä niinku kaikki peruskoulut ja muu. Ja mulla on joku ymmärrys siitä, että tässä yhteiskunnassa toimitaan tietyllä tavalla. Ja silloin me ollaan kaikki sitouduttu. Ja jos osa meistä kokee, että yhteiskuntasopimus ei suojaakaan meitä, niin silloin meillä on ongelma. Ja sen takia niin kuin tavallaan, kun puhutaan siitä, että niin kuin millä tavalla jotenkin ylläpitää vakautta ja rauhaa yhteiskunnassa, niin se, että perusihmisoikeudet toteutuu, on tosi tärkeä osa sitä, että me kaikki ikään kuin koetaan kuuluvamme ja koetaan, että me halutaan myös pitää huolta ja halutaan pitää tämä yhteiskunta hyvänä silloin, kun meillä on niin kuin osallisuuden kokemus siitä. Ja ehkä Yhdysvalloissa niin kuin tietyt osat väestöstä puuttuu tämä, että mikä se on se sopimus, mihin on sitoutunut ja mitä hyötyä siitä on, jos niin kuin, ihan vaan istumalla autossa voit tulla poliisin surmaamaksi tai näin. Että aika rankoja keskusteluja siellä on yhteiskunnalla edessä, mutta sitten se seuraava kysymys on varmaan, että miten se meihin liittyy, että miksi me pitää ylipäänsä keskustella Yhdysvalloissa.
Olin tulossa tähän, arvasit täysin oikein. Mitä sä ajattelet siitä, että missä määrin täällä oikeasti on merkitystä siis Suomen kannalta? Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa?
Niin. Musta mikä tämä on tämä instituutti? Nyt en muista sen koko nimeä, mutta toi Mika Aaltola.
Ulkopoliittinen instituutti.
Joo, niin hänellä oli just kolumni, jossa hän puhui sitä, että minkä takia se on just tärkeää. Että se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, sen vaikutukset näkyy niin kuin myös täällä Euroopassa. Mutta mä mietin, että siinä on toinen taso, joka on se, että Yhdysvallat sellaisena kuin me se tänään tunnetaan, sehän on eurooppalainen projekti. Se on niin kuin,
hyvä
se
huomio.
On ja se jatkaa edelleen olemista. Että se on eurooppalainen projekti. Sitä ei voi irrottaa. Että se, ihmiset, jotka on lähtenyt Euroopasta, myös iso määrä niin kuin suomalaisia, on lähtenyt sinne rakentamaan yhteiskuntaa ja sitä demokratiaa ja näin. Niin silloin niin jotenkin mä ajattelin itse, että sitä kautta se koskettaa meitä täällä myös, että mitä siellä tapahtuu. Ja toki se, että niillä on aivan massiivinen niin kuin tämmöinen kulttuurivalta-asema, että me kulutetaan tosi paljon yhdysvaltalaisviihdettä, oli kyse musiikista tai elokuvista tai kirjallisuudesta. Me seurataan yhdysvaltalaista politiikkaa, niin silloin kyllä se täällä niin kuin myös herättää keskustelua ja katsotaan sinne suuntaan. Mutta mä ajattelin, että ennen kaikkea se liittyy siihen, että se edelleen, että ehkä me ei puhuta siitä riittävästi, mutta että se on eurooppalainen projekti. Se on niin kuin, jengi meni sinne tekemään uutta Eurooppaa jollain tasolla.
No mutta näihin jengiin, jotka meni sinne tekemään sitä uutta Eurooppaa, niin päästään näihin patsaisiin, koska se on yksi kiinnostava ilmentymä tästä muutoksesta, patsaiden alas repiminen. Patsaita on kaadettunut ympäri maailmaa. Se lähti liikkeelle itse asiassa Isosta Britanniasta, Bristolin kaupungista, jossa entisen orjakauppiaan Edward Colstonin patsas kaadettiin ja heitettiin mereen osana mielenosoitusta. Tämän jälkeen patsaita on tullut alas sitten ympäri ämpäri huomattavasti enemmänkin. Tänä aamuna itse asiassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että Ranskassa ei yhtään patsasta tulla kaatamaan. Marian Abdulkari, mitä sä ajattelit tästä Edward Colstonin patsaan alas repimisestä tai kaatamisesta? Miksi me puhutaan patsaista?
Niin, mä luulen, että mä olin siinä kohti ehkä yllättyneempi siitä, että hänellä oli ylipäätään patsas. Että se oli selvinnyt näihin päiviin asti. Se on aina hämmentävää, että mikä on se historia, jota me halutaan muistaa ja mitkä on ne niin kuin, ihmiset, jotka me halutaan nostaa jalustalle. Sitähän se on patsaan rakentaminen ihmisen muistoksi, että me nostetaan ne jalustalle, että tämä on merkittävä ja tämä on tärkeä ja tätä halutaan, että seuraavat sukupolvet tästä iäisyyteen niin kuin, muistaa ja hänen tekonsa. Mutta että paikallinen yhteisö päätti, että heille riittää, että he ei halua kävellä siitä patsaan ohi ja näin. Et en mä tiedä, onko se asia, mistä niinku mulla tarvii olla mielipide, että se ei niinku nyt varsinaisesti liity muhun.
Mutta mitä sä ajattelet siitä, että tavallaan tämä patsaiden nostama keskustelu on kuitenkin ollut jokseenkin monien osalta myös kiihtynyttä. Tässä on lähdetty vertaamaan nyt esimerkiksi tämän Colstoninkin patsaan kohdalta sitä, että onko tämä nyt sama kuin ISIS tuhoaa Unesco-maailmanperintökohteita Palmiirassa. Onko tässä jonkinlaista historian tuhoamista tai kiistämistä? Muun muassa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin kirjoitti perjantaina kirjoituksen, jossa hän kritisoi patsaiden kaatamista. Ja Appelsin kysyi, että mihin vedetään raja, että eikö olisi parempi, että nämä historian hirmuteot on esillä ja kaikkien nähtävillä.
Niin, mitä niin, oliko tämä sama kolmi, missä hän sanoi, että orjuutta ei pidetty niin pahana asiana silloin?
Saattaa olla, en uskalla sanoa suoraan, mutta siinä oli tällainen kiinnostava viiden kohdan pointti näihin patsaisiin liittyen. Mitä sä ajattelet tämmöisestä ajatuksen kulusta?
No mä ajattelen, että just tämä, mistä me puhuttiin, että miksi meitä kiinnostaa täällä Suomessa, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa tai edes Englannissa, että se liittyy eurooppalaiseen historiaan ja ennen kaikkea se liittyy siihen osaan sitä, mistä ei haluta puhua ehkä yhtä innokkaasti kuin niistä niin kuin hyvistä hetkistä. Jos miettii vaikka orjuutta ja sitä aikaa, kun eurooppalaiset laivat seilas Afrikan mantereen ja eurooppalaisten satamien ja Yhdysvaltain, tai se mikä siihen aikaan Amerikat, niiden rannikoilla, niin mä väittäisin tälleen niin kuin olematta historioitsija, että ne ihmiset, jotka oli orjakaupan kohteena, todennäköisesti piti sitä aika ikävänä tilanteena. Että mulla on tosi vaikea jotenkin lähteä miettimään, että ne ihmiset, jotka menetti niinku perheensä, jotka rajattiin, ja nehän kesti tosi pitkään ne matkat niinku Atlantin yli. Mä olin Brasiliassa tässä pari vuotta sitten, Suomen suurlähetystö kutsui semmoiseen keskustelutilaisuuteen, missä oli myös muita pohjoismaisia. Lähetystö oli mukana siinä kokonaisuudessa, mutta sitten sen jälkeen mä kävin tuolla Salvadorissa, joka on Brasilian niin kuin yksi isoimpia kaupunkeja. Siellä asuu paljon mustaa väestöä. Ja kävin museossa ja siellä oli niin kuin esillä laiva, joka toimi aikanaan orjalaivana. Ja siellä on siis tasoja siellä, ihan siellä, niin kuin, onko se ruuma nyt se niin kuin alin osasta laivaa. Niin siinä on sellaisia tasoja ja siinä on ne kahleet ja kaikki, että ne ihmiset niin kuin laitetaan makaamaan siihen vieri viereen. Ja sitten siihen tulee se seuraava leijeri ja sitten taas vieri viereen ja näin. Ja se kestää niinku tosiaan viikkoja ja mä en sitten niinku, että mä olin vaan silleen, se näytti niin hirveältä ihan vaan, vaikka siinä ei ollut ketään eikä mitään. Että se oli vaan semmoinen niinku museolaiva. Että se on niin synkkä ja pimeä. Ja mä luin jostain joskus, että Englannista, mistä lähti liikkeelle tämä orjuuden vastustaminen, mistä lähti ajatus siitä, että halutaan nyt niin kuin lakkauttaa vihdoin tämä orjakauppa. Niin yksi, mikä sitä kiihdytti, oli se, että paikallinen väestö jossain vaiheessa alkoi kokea ilmeisesti, että he eivät enää kykene ohittamaan sitä hajua, mikä tulee satamista, koska ne orjalaivat kävi sitten aina välillä niin kuin näillä englantilaisissa satamissa. Ja sitten kun tuuli tulee oikeasta suunnasta, niin sitten se haju niin kuin leviää myös siihen lähialueelle. Ja mä en tiedä, miltä orjalaiva, millainen haju siitä lähtee. Siellä on pidetty niin kuin ihmisiä, todennäköisesti osa niin kuin kuolee matkan varrella ja näin päin pois. Mutta että se haju oli myös yksi. Että silleen, että ei voida enää ignora, että ei voida enää niin kuin väittää, että me emme tiedä, mitä tapahtuu. Että me vaan rakastetaan sitä, että meillä tulee sokeria. Ja sokerihan se oli se, niin kuin, mistä se kaikki ikään kuin tietyllä tapaa lähti. Että kun Eurooppa alkoi olemaan aivan niin kuin sokeriövereissä ja silleen, että halutaan sokeria. Ja sokeria saatiin sillä, että mennään, otetaan ne alueet haltuun, tuhotaan paikallinen väestö ja sitten haetaan ihmisiä niin kuin tekemään sokeripelloille duunia, jotta saadaan varmistettua niin kuin sokerin saanti eurooppalaisiin koteihin ja keittiöihin ja ties minne. Mutta että, joo, ja en tiedä, toi vaan lähti jotenkin siitä, että kun sä mainitsit, että on ihan kolmin, että... Että joo, voidaan toki tälleen niin kuin jälkiviisaana ajatella, että tiettyyn historian aikaan joku asia, niin kuin sitä pidettiin normaalina tai tavallisena. Mutta kyllä mä haluan ajatella, että joka ajassa on ollut myös ihmisiä, jotka on niin kuin tunnistanut vääryyden, kun he on nähnyt vääryyden. Ja että kaikki ei todennäköisesti ole ajatelleet, että ihmisten kaapaaminen kodeistaan ja kuljettaminen tietysti, toisella puolella maapalloa ja pakottaminen orjatöihin ja kehollinen niin kuin fyysinen väkivalta ja naisten osalta niin kuin raiskausta, kaikki mitä siellä tapahtui, että olisi pidetty asian kuuluvana ja ihan tavallisena. Että näin tämä homma nyt vaan meillä menee.
Kiinnostavaa on myös ajatella sitä, kun Christopher Columbuksen kahta patsasta on vandalisoitu, toinen on kaadettu, toiselta revittiin pää irti tällä hetkellä Yhdysvalloissa mielenosoituksissa, jotka puolustivat alkuperäisamerikkalaisten oikeuksia. Kiinnostavaa on ajatella myös sitä perspektiiviä siihen, että kun me katsomme Columbusta tällaisena hienona eurooppalaisen tradition kautta, hienona maailman tutkailijana, joka meni jonnekin ja löysi uuden mantereen, niin...
Mut katsotaanko? Kuinka moni tänä päivänä ajattelee Christopher Columbuksesta, että hieno mies, seikkailija?
En ehkä enää ajattele itse näin, mutta kyllä mulla on semmoinen mielikuva, että omassa vielä koulussa on tavallaan on kerrottu näistä tutkimusmatkailijoista, jotka löysivät maailmaa.
Semmoinen artisti, joka on aivan siis huikea, ymmärtääkseni ehkä Kanadasta, alkuperäiskansoihin kuuluva kuin Buffy St. Marie, piti luentoa yliopistolla, katoin tämän siis YouTubesta. Ja siinä hän sanoi, että niinku... Jotenkin kommentoi sitä, että eurooppalaiset saattaa ajatella, että nämä miehet, jotka tuli aikanaan niin kuin sinne rannikoille ja teki kaikkia näitä tuhotöitä, että ne olisi ollut jotenkin hyviä tyyppejä tai jotenkin niin kuin sankareita. Ja hän säälii ihmisiä, jotka ajattelee tällä tavalla, koska totuus on, että ei sinne niin kuin rannikoille tullut Euroopan parhaimmistoa. Että ne ei ollut niin kuin aatelisihmisiä tai korkean moraalin omaavia tai muuta, vaan että aika usein ne oli rikollisia ja sellaisia, jotka oli jo tuomittu jostain aikaisemmin ja näin. Ja monella oli niin kuin päihteiden väärinkäyttö ja mitä kaikkea. Ja se kuva, minkä hän piirtää siitä niin kuin porukasta, joka sitten lähti sinne, on aika radikaalisti ristiriidassa just näiden koulukirjatarinoiden kanssa. Mä luulen, että munkin aikana ehkä saattanut olla vielä Columbuksesta, että hän löysi Amerikan, niin sitten tulee, ei kun tämä oli tämä toinen, mikä se oli se Viska... joku.
Vasco da Gama.
Vasco da Gama, joo.
Kyllä.
En tiedä. Mä mietin myös sitä, että se on aika jännä, että miten me määritellään sankarit. Mikä on meidän ajatus ja käsitys sankaruudesta ja ketä me halutaan muistella. Ja jääkö ainoastaan niin kuin sankarit historiaa ja voiko pienemmillä ansioilla jäädä myös niin kuin ihmisten muistoon. Joo, siis toi Columbus on kans silleen, että siitähän on alkuperäiskansat puhunut vuosikymmeniä, kun Yhdysvalloissa vietetään ilmeisesti edelleen Columbus-päivää. Ja se on vaan silleen, että se on aika irvokasta.
No mutta päästään tästä Suomeenkin. Kotimaassa on käyty keskustelua myös näistä patsaista, lyhyesti vielä sen verran patsaista ja nimistä. Muun muassa kokoomuspoliitikko Otto Meri ihmetteli Colstonin patsaan kaatamista. Myöhemmin pahoitteli asiaa ja korjasi tätä näkemystä, mutta herätti samalla kysymyksen siitä, että miksi meillä Suomessa on yhä esimerkiksi Leninin mukaan nimetty puisto Helsingissä. Ja itse asiassa Kotkassa on myös Leninin patsas. Mitä sä ajattelet siitä, että pitäisikö meidän kotimaassakin alkaa miettiä hiukan tätä?
No mä ajattelen, että... Yhteiskunnassa keskustelu on aina hyvästä. Mä ajattelen, että on jotenkin tosi tärkeää, koska siis me puhutaan lähihistoriasta. Me ei puhuta mistään, mitä tapahtui tuhat vuotta sitten tai edes 500 vuotta sitten. Et kun puhutaan suomalaisen yhteiskunnan lähihistoriasta, niin lähtökohtaisesti mä ajattelen, että keskustelu tekee hyvää. Et meillä pitäisi olla jotain alustoja, missä niinku kansakuntana keskustella. Lenin voisi olla ihan hyvä keskustelun avaus, että kuuluuko sillä olla patsas tai puisto nimetty hänen mukaansa ja mitä historiaa siihen liittyy ja mitkä on ne olosuhteet, kun ollaan haluttu jollain tavalla ikään kuin niinku kunnioittaa sitä niinku Leniniä. Ja mikä, et siinä on ollut tietty poliittinen ilmapiiri ja muu, että jotenkin avata ja käydä se keskustelu. Että okei, ehkä
kysy, onko se relevantti?
Jonain aikana, niin, että tämä on tuntunut niinku fiksu siirrolta toisena aikana. Ei en tiedä, eihän siitä pääse yli eikä ympäri muuta kuin niinku puhumalla ja tutkimalla sitä historiaa ja että mihin se kytkeytyy ja näin päin pois. Mä oon itse joskus miettinyt sitä, että kaipaisin tosi paljon enemmän ehkä keskustelua myös siitä, että silloin kun Suomi luovutti alueita ja luovutulta alueelta tuli sitten evakot niin kuin tälle puolelle rajaa, niin meillä on hirveän hieno tarina siitä, että miten evakot on asutettu ja he saivat maapalaa ja näin. Ja siinä on ollut myös toisenlaisia tarinoita. Ja mä ajattelen, että se, että puhuu siitä kokonaiskuvasta ja tuo ne kaikki tarinat ja keskustelee siitä kaikesta, eihän se syö sitä hyvää pois. Että jos ollaan jossain onnistettu ja tehty hyvää, niin eihän se hyvä katoa sillä, että huomioidaan, että samaan aikaan tapahtui myös ikävämpiä asioita. Että se, että me tunnustetaan joidenkin ihmisten kokemus, on myös niin kuin tietty tapa ikään kuin osallistaa yhteiskuntaan. Ja nyt tulee mieleen vaikka Suomen romaniväestö, jossa aika moni joutui lähteä myös evakkona sieltä niin kuin luovutetulta alueelta. Heille ei löytynyt samalla tavalla palaa maata ja mökkiä ja muuta tämmöistä, että se on osa sitä historiaa. Se on osa meidän kaikkien, tämän yhteiskunnan historiaa. Mutta jos me ei puhuta siitä, jos me ei käsitellä, niin sitten me ikään kuin jätetään se porukka semmoiseen, että teidän historialla ei ole samalla tavalla merkitystä. Tai että nämä, mitkä on vaikuttanut varmasti sukupolvien yli, että me ei tunnusteta, että täällä on tämmöiset juuret.
Jokin ei eriytetty osa kaikesta muusta.
Niin. Joo.
No mutta tästä päästäänkin Suomeen.
Sä haluat puhua.
Haluan puhua. Tämä oli välike. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä. Täällä on maanantai-vieraana tänään, kesän ensimmäisenä maanantai-vieraana, toimittaja, taiteilija Marian Abdulkarim. Marian Abdulkarim, sä teet töitä erilaisissa medioissa. Sä kirjoitat kolumneja Ylelle, Hufvudstadsbladetille. Sä opiskelet yliopistossa sosiologiaa. Olet käsikirjoittanut lyhytelokuvan, josta puhutaan myös itse asiassa kohta. Teet taidetta muun muassa Sonja Lindfors, koreografi Sonja Lindforsin kanssa We Should All Be Dreaming-projektissa. Oot ollut mukana Suomen Venetsian biennaalin ryhmässä. Oot kirjoittanut kirjan noin 10 myyttiä feminismistä yhdessä Eveliina Talvitien kanssa. Sun työlista ja CV on pitkä ja kattava, mutta tämän kaiken työn fokuksessa on aina jotenkin tasa-arvoinen maailma ja sen takia mä ehkä puhunkin sun kanssa tässä myös nyt rasismista, koska se on sun työn ytimessä.
Rasismista vapaa yhteiskunta, ei sentään rasismi.
kiitos tarkennuksesta. Mutta jos kysyy sulta, sä oot ite puhunut siitä, että sä oot ollut ikään kuin liian suomalainen ollaksesi somali ja liian somali ollaksesi suomalainen jossakin kirjoituksessa. Ja mä ajattelin kysyä sinulta vaan, että minkälaista on ollut kasvaa musliminais oletettuna Suomessa? Oliko se helppoa, vaikeaa?
Kyllä minua saa ihan naiseksi sanoa.
Okei.
Okay. Mä oon, identifioin siis naiseksi, niin se on ihan,
ihan
ok termi.
Asia selvä. Musliminaisena Suomessa, oliko se helppoa, oliko se vaikeaa, oliko se ihan keskimääräisen okta ja ei ihmeellistä.
Mulla on mun oma henkokokemus siitä, mitä on elää, kasvaa, hengittää suomalaisessa yhteiskunnassa nuoremmalla Tampereella ja nyt myöhemmin täällä Helsingissä. Joten semmoinen rinnastus, että onko se helppoa, onko se vaikeaa, niin se tuntuu ehkä vaikealta, jos ei jopa mahdottomalta. Et vaikea verrattuna mihin?
En osaa sanoa.
Nimenomaan. Me voidaan vertailla meidän omia kokemuksia, voidaan käydä kohta kohdalta, että no Tuukka, miten sulla meni kolmas luokka? Millaisia kokemuksia sulla on sieltä? Ja sitten mä jään omaan ja sitten voidaan katsoa, että okei, että sulla oli tommonen, mulla ei ollutkaan. Ei, toi on vähän hankala kysymys vastata. Että mä sanoisin, että ne kysymykset, mistä mä puhun, jotka käsittelee yhteiskuntaa, totta kai se lähtee myös siitä henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta. Että kun käytän julkista tilaa, se miten muhun suhtaudutaan, tai ystävääni, jolla on erilaisia, ehkä enemmän normiin sopivia niin kuin ominaisuuksia, niin kyllä sellaisia niin kuin oppii tunnistamaan. Ja se ei edes ole, niin että mä en ole ihan hirveästi puhunut siitä niin kuin julkisesti tilassa tapahtuvasta, ehkä kuin siitä niin kuin rakenteissa olevasta. Ja se taas menee ehkä laajemmalle kuin se vaan, että miten Suomessa mustanainen, millaisia mahdollisuuksia on tai mihin esteisiin törmää. Se käsittelee sitä, että mä ajattelen, että yhteiskunnan pitäisi olla sellainen, että jos on ihminen, joka käyttää pyörätuolia, tai ihminen, joka liikkuu hitaammin, tai ihminen, jonka äidinkieli on viittomakieli, tai ihminen, joka puhuu saamea äidinkielenään, tai romani, että meillä olisi kaikilla samanlaiset mahdollisuudet. Onnistuu ja epäonnistuu. Että ne ominaisuudet, mihin mä en ole voinut vaikuttaa tullessani tähän maailmaan, keho, mitä mä en ole voinut valita, ei toimisi esteenä sille, mitä mä voin tavoitella. Että se on lyhykäisyydessään, niin kuin, se on siinä. Ja jos miettii vaikka, miten me ollaan yhteiskuntaa niin kuin rakennettu ihan fyysisesti, se on hämmentävää, miten paljon. Silloin kun ikään kerran niin kuin tajuaa, että okei, jos mä käyttäisin pyörätuoliin, mä en pääsisi tohon enkä tohon, että vitsi, tämä ovi on tosi raskas, mä en pääsisi tästä kulkemaan. Se jo muodostaa esteitä. Ja meillä, jotka niin kuin pystytään käveleen jaloilla meidän niin kuin on sen verran käsivoimaa, että voidaan avata raskaitkin ovia, niin se ei välttämättä näyttäydy esteenä. Et me kuljetaan niistä ja niin kuin business as usual, mutta sitten ihminen, jonka toimintakyky poikkeaa meidän toimintakyvystä, saattaa törmätä niihin päivittäin. Tai sille mieti Suomen talvea ja pyörätuolin kanssa olemista, tai lastenvaunujen, tai rollaattorin. Että sillä on merkitystä, mistä aurataan, mistä ei aurata. Että kuka joutuu olemaan kämpässään, tiedätkö, sen pahimman lumimyrskyn jälkeen niin kuin pidempään, kuka pääsee nopeammin. Ja nämä on semmoisia, niin kuin, mitä me pystytään korjaamaan. Ihan vaan sille, että me huomioidaan.
Ja silloin mennään rakenteisiin.
Niin. Et lähdetään lähtökohtaisesti tekemään tästä yhteiskunnasta, joka on siis monella tavalla hyvä. Tätä tulee ehkä vähemmin sanottua, mutta siis moni asia toimii Suomessa tosi hyvin. Ja yksi, mitä niin kuin erityisesti rakastan, on se, että meillä on täällä demokratia, meillä on sananvapaus, mikä mahdollistaa sen, että voidaan puhua epäkohdista ilman pelkoa siitä, että tulee sanktioita siitä. Ja silloin meidän pitäisi käyttää, koska mitä me tehdään sananvapaudella, jos niin kuin me ei käytetä sitä. Niin.
Tämä liittyy taas tähän, mitä sanoit aikaisemmin siihen, että keskustelua.
Joo, mutta että mä ajattelen, että se on mahdollista. Että me voidaan, just kun mennään unelmointiin ja unelmoidaan siitä, että yhteiskunta, jossa niin kuin me kaikki voidaan hyvin ja me kaikki voidaan tavoitella asioita ilman, että joudumme miettimään, että joku ominaisuus estää mua tavoittelemassa tota. Niin sehän olisi niin kuin meille kaikille hyvä. Ja se on niin kuin more is more -tyyppinen, että ei se ole mikään nollasummapeli loppujen lopuksi, koska lisää hyvinvointia, lisää hyvinvointia laajemmin.
No mutta nämä rakenteelliset kysymykset tulee sekä myös, ehkä tällainen suora rasismi tulee myös ilmi tuosta sun käsikirjoittamassa yksittäistapaussarjan lyhytelokuvassa Unelmaduuni, joka on muuten todella hieno, löytyy Yle Areenasta tälläkin hetkellä. Mikä on Unelmaduunin lyhytelokuva ja mistä siinä on kyse? Mikä sai sut kirjoittamaan?
Unelmaduuni löytyy Ylen Areenasta. Se on Tupi Filmsin tuottama ja se kuuluu tämmöiseen yksittäistapaussarjaan, jossa on älytön määrä aivan upeit lyhyt elokuvia, jotka kaikki käsittelee tavalla tai toisella vallankäyttöä ja sen kohteena olemista ja niitä tilanteita, niin kuin mihin moni meistä joutuu arjessaan. Siinä Unelmaduunissa se on siis Tine Alavi-nimisen ohjaajan elokuva, että mä olin siinä vaan käsikirjoittajana. Siinä on tämmöinen tilanne, missä niinku henkilö hakee töihin ja sitten siinä on keskustelu, joka tapahtuu siinä työhaastelutilanteessa. Ja mä oon sen jälkeen saanut viestiä aika monilta, että kahden tutun olosta. Mutta mun pointtina siinä ehkä ei ollut niinku jotenkin semmoinen uhrin tarinan kertominen, vaan se, että jotenkin mä ajattelen, ja se on se, miksi mä teen niinku taidetta, miksi mä teen journalismia, miksi mä kirjoitan, että musta me voidaan muuttaa. Tämä on niinku se, mikä on myös Tuffi Filmsin niinku, siinä yksittäistapaus-slogani, että sen, minkä näkee, voi muuttaa. Et jos me ei tiedetä, niin me voidaan muuttaa. Ja mä en ole yhtään sen parempi ihminen kukaan muukaan. Et jos mun elämässä ei olisi ihmisiä, jotka niinku muistuttaa ja käy mun kanssa keskustelua, niin mä en välttämättä olisi yhtä herkkä tietyille tilanteille. Et sekin, niinku, että vasta aikuisia tajuaa, että ihminen, joka käyttää pyörätuolia, on hyvin eri asemassa tässä yhteiskunnassa kuin minä. Niin se oivallus ei tule musta itsestäni, koska mä en törmää niihin esteisiin. Se tulee sen kautta, että keskustelee ihmisen kanssa, jolla on se tilanne, lukee siitä aiheesta jolloin alkaa hahmottaa, että wow, okei, okay, niin kuin tämä on ihan oikea ongelma.
No mutta tässä nyt tuotiin esiin nimenomaan tällaista ennakkoluuloja ja oletuksia, mitä suomalaisessa yhteiskunnassakin voi hyvin usein törmätä. Haastattelija kysyy tältä haastateltavalta, että miten ilmastokysymys nähdään sieltä, mistä sä oot kotosi, johon tämä päähenkilö vastaa kysymykseen, että ai niin kuin Oulussa.
Siinä on tosiaan oululainen päähenkilö, Sofia Vekesa, kyllä. Vetää sen roolin tosi hyvin.
Joka on muuten Ylellä töissä, Sofia Vekesa. Kuinka paljon tämmöistä etnistä profilointia sun mielestä edelleen esiintyy?
Siis siinähän ei käsitelty varsinaisesti etnistä profilointia. Ei. Ne on ne niinku oletukset, mitä meillä on. Et kävelet tilaan ja sit susta tehdään tietty päätelmä ennen kuin sun kanssa on puhuttu. Et mulla on joskus puhuttu englantia ja sit mä oon vastannut suomeksi. Sit on jatkettu englanniksi ja sitten mä oon vastannut edelleen suomeksi. Sit siinä on ollut semmoinen jännä aivonyrjähdys, jossa ajattelee, että okei, toi ihminen selkeästi ymmärtää sen, mitä mä sanon, mutta se ei rekisteröi, että mä puhun hänelle takaisin suomea. Mikä on silleen tosi niinku hämmentävää. Mutta sitten taas, jos puhutaan etnistä profiloinnista, joka siis on Suomessa kiellettyä. Ja siitä on puhuttu lähinnä niin kuin poliisin kontekstissa, että harjoittaako poliisi Suomessa etnistä profilointia. Sitten tuli tutkimus ulos ehkä pari vuotta sitten, jossa selvitettiin, ja siinä oli aika laaja.
Pysäytetyt.
Joo, pysäytetyt. Se löytyy edelleen. Se on profiling.fi-sivustolla se tutkimus. Niin se, mitä se aineisto kertoo, on aika hälyttävää siitä, että missä määrin ihmiset kohtaa etnistä profilointia. Ja erityisesti Suomen romaniväestö. Et aika monella oli se kokemus, että jos on romani ajaa autolla, niin se on enemmänkin poikkeus, että poliisi ei jossain vaiheessa pysäytä ja kysy papereita. Ja esimerkiksi mun kohdalla, niin kun mä ajelen aina välillä ja näin, niin ne ei ole niin. Et ei mulla ole sitä kokemusta hirveän montaa ollut, että poliisi pysäyttäisi, vaikka mä oon niinku näkyvä etninen vähemmistö. Kun taas mustat miehet kertoo ehkä enemmän sitä, että on ollut näitä pysäytyksiä. Ja se keskustelu jatkuu ja mun mielestä poliisi jossain määrin, tai ainakin osa poliisista tunnistaa. Ja tästä päästäänkin siihen, että kun puhutaan poliisista, niin Yhdysvalloissa kuin täällä Suomessa, niin semmoinen, niinku, että kun poliisissa työskentelee Suomessakin tuhansia ihmisiä, ja ne on hyvin erityyppisiä, ja on niin kuin poliisin niin kuin keskijohto, ylempi johto, siellä on kanssa aika paljon väkeä, niin musta olisi hyvä jotenkin laajentaa sitä keskustelua, ja sitten mitä tulee vaikka niin kuin ulkomaalaislainsäädännön toteuttamiseen, johon yleensä niin kuin, mitä tulee ihmisiltä näyttää etnisiltä vähemmistöiltä, että nyt pysäytykset perustuu, että näytät ulkomaalaiselta, niinpä kysyn sinulta papereita. Niin se itse laki on vähän ongelmallinen ja just se, että niin kuin, miten se käytännössä sitten toimisi, että voiko poliisi tehdä ulkomaalaisvalvontaa ilman etnistä profilointia, niin mä en tiedä. Että se on ehkä keskustelu, mitä poliisin sisällä olisi hyvä käydä ja ehkä sä voit jututtaa poliisin siitä asiasta, että miten he niin kuin sen näkee. Mutta sitten siinä on niin kuin ristiriitaista se, että jos iso osa poliisin pysäyttämistä niin kuin ulkomaalaisvalvonnassa on ihmisiä, jotka näyttää etnisiltä vähemmistöltä tai että he on niin kuin ruskeita tai näin päin pois. Ja sitten Suomessa on kuitenkin niin kuin iso osa ei-Suomen kansalaisista on valkoisia ihmisiä. Niin siinkin tapahtuu semmoinen, että, okay, että jos ulkomaalaisväestö on niin kuin näin laaja heterogeeninen porukka, niin miksi ne sitten kohdistuu tiettyyn pienempään ryhmään ne pysäytykset ja papereiden kyselyt? I don't know. Mut eihän tää, niin kuin, tässä ei ole kyse siitä, että mitä mä ajattelen tai että mikä on mun mielipide, vaan ihan, että siitä tutkimuksesta voi lukea enemmän, että mitä siellä on löytynyt. Ja. Mutta kyllähän täällä jotenkin tuntuu noissa keskusteluissa, mitä seuraa välillä, että Suomessa edelleen ei jotenkin ehkä hahmoteta, että täällä on myös niinku ihan ihmisiä, jotka identifioituu suomalaisiksi, vaikka eivät ole valkoihoisia. Ja se on ehkä se, mikä tuossa leffassakin tulee esiin, että se tyyppi, niinku, että sehän on hyvää tarkoittava ihminen, joka ei niinku tarkoita olla mitenkään niinku tyly tai rasisti tai muuta.
Mennään just unelmointiin tässä, mutta tästä nimenomaan tästä hyvää tarkoittamisesta. Mulla on yksi ajatus, mitä mä tässä mietin aika paljon, oli se, että mä näin törmäsin Twitterissä myös tämmöisen chicagolaisen Twain Reedin tweetiin, jossa kirjoitettiin, että white supremacy won't die until white people see it as a white issue they need to solve rather than a black issue they need to empathize with, joka tarkoittaa siis sitä, että valkoinen ylivalta ei kuole ennen kuin valkoiset ymmärtävät sen olevan valkoinen ongelma, joka heidän tulee ratkaista, eikä mustien ongelma, jota kohtaan heidän tulee olla empaattisia. Ja tässä Black Lives Matter liikehdinnässä nyt Suomessa on herännyt paljon, ainakin minun ikäluokkani somessa puhutaan paljon liittolaisuudesta, allyship. ja siitä, että mitä on hyödyllinen liittolaisuus ja mikä on tavallaan turhaa empaattista sanahelinää. Mitä Maria-Anna Abdulkarim tarkoitetaan liittolaisuudella?
No siis liittolaisuus,
mitä sä ajattelet? Että,
niin, siis liittolaisuus, se miten mä nyt sen ymmärrän, voi olla, että joku osaa selittää tämän paremmin kuin minä. On se, että jos nyt vaikka puhutaan ihmisistä, joiden toimintakyky poikkeaa meidän toimintakyvystä, että liittolaisuus siinä tilanteessa oli sitä, että me yritetään tuoda huomioon sille asialle. Mutta se ei ole päälle puhumista, siis sitä, että niin kuin minä tiedän paremmin, mitä niin kuin ryhmä X kaipaa, ja minä nyt alan puhumaan heidän puolesta, vaan se, että tutustuu, mitkä on niin kuin ryhmän sisältä nousevat vaatimukset ja kysymykset, ja sitten jos on mahdollisuuksia, niin sitten pyrkii tuomaan niitä esiin. Tai jos on vaikka romaniväestö, että ei sitä, että niin kuin puhutaan heidän puolesta, että mitkä heidän tarpeet on. Että jos he vaan tekisi näin, niin sitten kaikki olisi jees, vaan sille, että aidosti kuunnellen ja yrittää niin kuin ymmärtää sitä historiallista kontekstia. Ja silloin liittolaisena niin kuin se, että sä ikään kuin toistat sitä viestiä, mikä sieltä tulee, on se tuki, minkä sä sille annat. Mutta myös se, että niin kuin sulla on tila vaikuttaa, jos sulla on vaikka niin kuin toimit rekrytoijana, niin käyt läpi omassa työssäsi, omassa työyhteisössäsi niitä piileviä niin kuin ennakkoasenteita ja pyrit purkamaan niitä sieltä. Et jos työyhteisössä kaikki näyttää niin kuin about samalta, ollaan hirveän niin kuin samantyyppisiä, on tietyt harrastukset ja käydään tietyissä niin kuin illanviettopaikoissa ja ollaan saatu about sama koulutus, niin silloin vaikka ajatellaan, että me ollaan kovin erilaisia, niin siinä syntyy tietty harha siitä, että tässä on niin kuin aika iso työporukka, mutta sitten jos kaikkien taustat on hyvin samantyyppisiä, niin sit ei välttämättä ole kovin herkkiä muille kokemuksille. Ja ylipäänsä mitä se tarkoittaa, jos puhutaan töistä, niin kuin, että haetaan sellaista tekijää, joka niin kuin on semmoinen culture fit, joka sopii siihen työyhteisön olemassa olevaan niin kuin toimintakulttuuriin. Että mikä on se toimintakulttuuri ja mitkä on ne elementit, mitä haetaan ja näin päin pois. Ja miten niin kuin on seurannut Suomessa käytävää keskustelua, mikä liittyy niin kuin rasismiin ja ylipäänsä syrjintään sen eri muodoissa tai sitten Yhdysvalloissa, niin mä en ole havainnut sellaista, että ihmiset haluaisi, että heille annettaisiin ikään kuin ilmaiseksi jotain, mitä joku toinen niin kuin joutuu työstään, vaan ainoastaan se, että heitä ei aktiivisesti estettäisi, ei blokattaisi, vaan että annettaisiin mahdollisuuksia samalla tavalla kuin kelle tahansa. Siinä, missä niin kuin Yhdysvalloissa, jos sä oot musta mies ja haluat lintu bongailemaan, että sen pitäisi olla mahdollista ilman uhkaa siitä, että poliisi tulee keskeyttämään sen. Tai jos olet liikenteessä, niin se, että poliisi pysäyttää, kysyy papereita, että sä selviit siitä tilanteesta hengissä. Pitäisi olla kaikille mahdollista. Ja mä luulen, että varsinkin niin kuin Yhdysvalloissa irvokkuus näkyy siinä, että siinä on ollut myös näitä niin kuin julkisuuteen nousseita tapauksia, missä niin kuin valkoinen väkivaltainen tekijä on onnistuttu pidättämään. Vaikka tämä Charlesonin keissi, missä niinku nuori tyyppi, joka ihan itse ilmoitti olevansa niinku äärioikeiston ideologiaa kannattava ja oli tehnyt manifestia, meni rukoilemaan kirkkoon, missä oli mustia ihmisiä, ja sitten ampui ne ihmiset lähietäisyydeltä, tappaen aika monta heistä. Niin siinkin tilanteessa poliisin onnistui pidättää hänet ilman naarmua. Ja se on ok, jolloin me tiedetään, että poliisi osaa toimia käyttämättä liiallista voimaa. Mutta sitten minkä takia asettomat mustat ihmiset kuolee tällä tiheydellä. Ja nyt siis ne keisit, mistä me tiedetään, niin nehän on ne, mitkä on kuvattu. Ja musta joku yhdysvaltalainen taiteilija tai tämmöinen, niin olisiko ollut näyttelijä, sanoi, että ei rasismi Yhdysvalloissa ole mitenkään kasvanut. Nyt sitä vaan dokumentoidaan. Et nyt kun jengillä on älypuhelimia, on kameramahdollisuuksia, niin nyt yhä enemmän tulee tilanteet tallennettua videokameralle.
Asiat tulee näkyväksi. Kuuntelette Kulttuuriikkoista. Täällä on kesän ensimmäisen maanantaivierana Maria-Anna Abdulkarim. Maria-Anna Abdulkarim, yksi sun taiteellisista projekteista on yhteistyö Antti-palkinnolla palkitun koreografi Sonja Lindforsin kanssa We Should All Be Dreaming. Meidän pitäisi kaikkien unelmoida. Mikä on We Should All Be Dreaming? Mistä te unelmointi, mitä tarkoittaa unelmointi praktiikkana?
Erittäin hyvä kysymys. Ihana, että päästään pehmeämpiin aiheisiin. Nyt ollaan oltu aika raskaiden.
Pahoittelen sitä.
Aiheiden parissa. Ei siis ihan tärkeitä. Se lähti siitä, että siis Sonja Lindfors, joka on siis aivan upea palkittu taiteilija ja ystävä, niin hän ehdotti tätä, että hei, me pitäisi niinku unelmoida. Mä oon silleen, että ei tässä kellään ole aikaa niinku unelmointiin. Mutta sitten me keskusteltiin siitä ja sitten oli silleen, että okei, että ehkä tämä on sitten kuitenkin semmoinen, että se antaa semmoisen tilan, missä voi olla pehmeämmin unelmien äärellä ja ei tarvitse olla ikään kuin niinku miettimässä ihan rankimpia juttuja koko ajan. Ja osin se liittyy myös siihen, että kun mietitään just näitä rakenteellisia ongelmia, mitä on vaikka tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, hyvin erityyppisiä kuin Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin, että meillä on edelleen ihmisryhmiä, jotka ei, joille ei ole mahdollista elää sellaista arkea, mitä he ehkä toivoisivat erinäisistä syistä, jotka olisi korjattavissa rakenteellisilla muutoksilla. Että silleen, että okei, että jos asiat menee eteenpäin, jos oikeasti päästään eroon seksismistä, homofobiasta, transfobiasta, rasismista, kaikista näistä, miltä se yhteiskunta sitten näyttää?
Erittäin kiinnostava lähtökohta.
Mitä sinä tekisit sellaisessa yhteiskunnassa, jossa niinku asiat rullaa eteenpäin paremmin? Ja näin. Ja sitten me juteltiin niinku erinäisten ihmisten kanssa, jotka toimii taiteen parissa tai aktivismin tai niinku luovilla aloilla ja näin. Ja siitä tuli sitten semmoinen konsepti, että niinku, et kootaan ihmisiä vaikka illallisen äärelle ja sitten tehdään aikahyppyjä ja annetaan ihmisten keskustella vierustoverinsa kanssa ja pohtii vähän silleen, että okei, että nyt tehdään aikahyppy 50 vuoden päähän tai 1000 vuoden päähän, että niinku, miltä maailma näyttää, mitä me ollaan tehty oikein, miten me ollaan päästy siihen. Että vähän silleen positiivisemmasta näkökulmasta ikään kuin lähestytään sitä, koska meillä pitää olla myös joku plääni silleen, että sitten kun oikeasti asiat menee eteenpäin ja päästään semmoiseen maailman aikaan ja tilaan, missä niin kuin voidaan olla ihmisinä toistemme kanssa tekemisissä jotenkin
muuten
ihmisinä. Niin, niin että ei ole niin erinäisten rakenteiden määrittelemää.
Miten tämä projekti konkreettisesti siis toimi?
No siis me ollaan nyt viimeksi oltu Oslossa.
Syksyllä teillä piti olla esitys myös Suomessa, mutta se
Antifestareil Kuopiossa. Se siirtyi tälle vuodelle. Mm. Saa nyt nähdä korona-aikaa, että miten sen kanssa käy, mutta että olisi tarkoitus tosiaan Antifestareil Kuopiossa syksyllä. Viimeksi oltiin Oslossa ja siellä oli myös niinku tämmöisiä dinnereitä muutama. Mitä, siellä oli semmoinen paikallinen taidefestari, minkä yhteydessä näitä järjestettiin. Et. Joo. Se oli ihan... Se on aina kiinnostavaa, koska siinä niin kuin tulee myös itselle aina uusia keloja ja ajatuksia, kun juttelee ihmisten kanssa, ja joiden kanssa ei muuten välttämättä niin kuin pääsisi keskustelemaan.
Meillä on tässä maanantaisessa, maanantaivierassa osiossa meillä on myös normitapaan vaihtoehtona joko vastata 10 erittäin lyhyen kysymykseen tai heittää tikkaa.
Heitetään tikkaa.
Marjan Abrugaren.
Onko sinulla sellaisia kysymyksiä, mihin sä kovasti kaipaat vastauksia?
Ei. Mä itse asiassa ihan mielelläni voin selostaa, jos sä heität 5 tikkaa tauluun. Tuossa on 5 tikkaa pöydällä. Tikkataulu on täällä Yleisradion pihalla. Marjan Abdulkarim, ootko sä kokenut tikan heittäjä?
Olen muutaman kerran heittänyt, mutta en kyllä väittäisi itseäni kokeneeksi tikan heittäjäksi. Onko tässä joku?
Se on loistava etäisyys.
Tämä on hyvä etäisyys.
Tauluun on nyt tuommoinen 3 metriä. Antaa mennä. Ei osunut tauluun, mutta...
Ei, vielä kauemmaksi.
Vielä kauemmaksi. No niin, 4. Ei kun 5. 9. Mahtavaa. 19.
Kiitos.
Mitä sä suhtaudut tähän sun suoritukseen?
Ihan hyvä. En päässyt treenaan etukäteen. Olisi pitänyt ottaa muutama heitto ennen lähetystä, niin sitten olisi ollut vähän sillä, että okei, nyt mä tiedän, miten tää toimii.
Vielä vähän skarpimpi.
Mut hauska.
Kyllä. Mä kysyn Marjan Abdulkarim sulta vielä, että tässä on kesä nyt edessä. Onko sulla minkälainen kesä tiedossa ja mikä on sun kesäunelma?
Nyt on semmoinen kesä, että mä oon kirjoittamassa kollegani Uo Iduozen kanssa tietokirjaa. Ja nyt kesä olisi tarkoitus käyttää siihen, että nyt kun koulu on taululla, syksyllä pitäisi jatkaa sitten gradun kanssa, mutta että nyt kesä, heinä, elokuun tietokirjaa afrosuomalaisista yhteisöistä ja miten ne on tänne asettunut ja mistä lähtien, että tarkastellaan aikaa ennen Suomen itsenäistymistä, että ihan 1800-luvulta lähtien, kun täällä on ollut mustia ihmisiä. Ja sitten toisaalta tarkastellaan myös sitä, että missä vaiheessa suomalaiset on ollut Afrikan mantereella ja missä päin siellä ja miten siellä on rakentunut yhteisöjä ikään kuin sinne mantereelle. Ja...
Te olette tehneet tätä projektia jo pari vuotta, eikö?
Joo, se alkoi 2016 syksyllä. No oikeastaan 2017 varsinaisesti, ja me ollaan tähän haastateltu 9 afrosuomalaista, jotka on saapunut Suomeen eri vuosina ja rakentaneet tänne itselleen kodit ja perustaneet perheitä ja näin. Että se on ollut ihan tosi kiinnostavaa keskustella heidän kanssa niin jostain 50-luvun Suomesta ja miltä se on siihen aikaan näyttänyt niin heidän näkövinkkelistä. Ja toisaalta myös siitä yhteiskunnasta, mistä he on lähtenyt, että mikä on ollut se niin maailmanpoliittinen aika ja silleen jänniä keskusteluja, että on ollut eräs nahkatehtailija, joka on toiminut tänne saapuneiden afrikkalaisopiskelijoiden kanssa ja sitten jossain vaiheessa hän kävi Tukholmassa tapaamassa Etiopian sen aikaisen hallitsija heille sellaisia.
Kiinnostavaa.
Joo, tämä siis ollut vähän eri maailman aikaa. Mä luulen, että valta ikään kuin ulottuvuudet on ollut vähän matalammat jopa ehkä, jos on päässyt niin kuin
varmasti
esittämään asiansa itse Haile Selassielle, että ei kuule. Onko vähän puhuttavaa?
Lyhyesti vielä, koska tästä on tiedossa jotakin ulostuloa.
Toivottavasti ensi vuonna.
En halua painostaa. Toivon myös Marjaana Abdulkarim, että sinä ehdit lomailla tänä kesänä. Lämmin kiitos tästä vierailusta Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos Tuukka. Tämä oli ihan kiinnostava keskustelu.
Kiitos.
Ja hyvää kesää sinulle myös.
Kiitos. Tätä Kulttuuri Ykköstä on ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Mikko Kuokka. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kirjasta Immortal, jossa yhdistyy kuvataide ja luonnontiede. Taiteilija Maija Tammen sekä kuvittaja Ville Tietäväisen kirja Immortal kertoo hydrasta, lampipolyypista, joka on periaatteessa biologisena orgasmina kuolematon. Aihetta lähestytään kuvitustaiteen sekä fiktiivisen tutkijahahmon ja tämän selittämättömän katoamisen kautta. Lopputuloksena on teos, jolle on vaikea löytää kirjastosta alaluokkaa. Tällaista tiedossa siis huomenna. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa mukavaa maanantai-jatkoa.